Valsts meža dienas aicina lopkopjus ziņot par notikušajiem vilku uzbrukumiem, jo tas ir būtiski, jo tas palīdz arī Valsts meža dienestam pieņemt tālākos lēmumus, tas arī ietekmē nomadījamo vilku apjoma noteikšanu. Aicināju vērsties mūsu reģionālajās struktūra vienībās, kontaktinformācija ir pieejama mājaslapā, un šogad jau esam saņēmuši informāciju par 53 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem. Visvairāk vilku uzbrukumu ir bijis tieši Ventspils novadā, 6 uzbrukumi, pēc tam seko Madonas un Augšdaugavas novads, un katrā no šiem novadiem ir bijuši 5 uzbrukumi. Visbiežāk vilku uzbrukumi mājlopiem notiek tad, kad viņi ir sapratuši, ka tas viņiem ir ērts un viegls veids, kā tikt pie barības, vai arī gadījumos, kad šie plēsēji ir slimi vai savainoti, respektīvi viņiem nepietiek spēka noķert kādu no savvaļas dzīvniekiem. Vēlētos uzsvērt, ka sabiedrībai nav pamata satraukties par to, ka varētu būt vilku uzbrukumi iedzīvotājiem. Nu, ja sanāk redzēt vilku, tad dzīvniekam noteikti nevajadzētu tuvoties un būtu jādodas projām. Tomēr šī varbūtība ir diezgan maza, jo dzīvnieks ātri pamana cilvēku un viņš lēnītēm un uzmanīgi nozūta. Līdz ar to cilvēks arī nemaz nepamana, ka tuvumā ir bijis vilks.